นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้เกิดเป็นวันที่ใน 27 กุมภาพันธ์แล้วก็เป็นวันที่พวกเราก็ได้มาเจริญภาวนาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิฝึกจิตใจของเราและเป็นการพักจิตของเราให้มีความสงบหลังจากที่ทั้งวันนั้นพวกเราก็มีหน้าที่การงานประกอบสัมมาอาชีพของเรามาตลอดทั้งวันแต่เมื่อพวกเรามาพักจิตพักใจมาสวดมนต์มานั่งสมาธิภาวนาใจของเราที่มันมีความฟุ้งซ่านใจของเราที่มีความหงุดหงิดใจของเราที่มีความโกรธความพยาบาทความปองร้ายความยินดีพอใจในอารมณ์ทั้งหลายหรือมีความสับสนจิตไม่เป็นหนึ่งสงสัยวุ่นวายในจิตใจนั้นก็จะบรรเทาลงไปได้เพราะเป็นธรรมดาว่าเมื่อใจนั่นนะถูกนิวรณ์ทั้ง5ประการนั่นนะครอบงำจิตใจอยู่เสมอใจของมนุษย์เรานั้นจึงไม่มีความปลอดโปร่งร่มใจใจนั้นจึงวุ่นวายเดือดร้อนสับสนอยู่ทุกวันเป็นว่าองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้มาแสดงธรรมะแสดงธรรมเพื่อที่จะรู้สัตว์ขนสัตว์ออกพยากรวัฏสงสารนอกจากความทุกข์ในใจของเราที่พวกเราได้ประสบกันมาอยู่เสมอแม้ว่าเรามาอยู่ในประเทศที่มีความเจริญในด้านวัตถุพอสมควรแล้วก็ตามแต่ว่าจิตใจนั้นถ้าไม่ได้มาปฏิบัติแล้วจิตใจของเรามันไม่ได้เจริญไปด้วยแต่ว่าทางที่จะพัฒนาจิตใจให้เจริญนั้นเป็นทางที่มีความประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหนทางนี้ถ้าผู้ดำเนินนั้นปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8แล้วอยู่ในประเทศใดก็ตามอยู่ในเพศไหนก็ตามนั้นชื่อว่ามรรคผลนิพพานนั้นจะไม่ล้าสมัยจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเดินตามอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพวกเราเมื่อมาฝึกฝนอบรมพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของใจของเราที่มีอารมณ์จะเดินไปในฝ่ายต่ำอยู่เสมอเพราะนิวรณ์5ประการนั้นการกั้นจิตไม่ให้บรรลุซึ่งคุณงามความดีคุณงามความดีก็คือความสงบของใจและปัญญาที่จะรู้ปัญญาที่จะรู้ปัญญาที่จะเห็นตามความเป็นจริงแม้ว่าชีวิตของเรานั้นมีการงานมากมายก็ตามมีธุระหน้าที่หลายสิ่งหลายประการ แต่นั่นก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดำรงอยู่ได้ในโลกแต่การงานที่สำคัญนั้นยิ่งขึ้นไปอีกคือการฝึกจิตใจให้ได้รับความรู้สึกให้มีความสงบปลอดโปร่งโล่งใจจากสิ่งที่รุมเร้าใจของเราอยู่สิ่งที่กางกั้นใจของเราทำใจของเราให้วุ่นวายอยู่เสมอมานั้นเราต้องมาฝึกเราต้องมาปฏิบัติอันเป็นหนทางที่จะทำใจของเราให้พบกับความสงบเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี้การนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับความฟุ้งซ่านทำสมาธิก็เพื่อให้จิตนั้นมีความนิ่งสงบห่างไกลจากนิวรณ์ 5 ประการที่คอยกางกั้นจิตของเราจนจิตมีความปลอดโปร่งโล่งใจมีปิติมีความสุขเมื่อเราวิตกวิจารณ์อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานโดยการพิจารณาแล้วให้จิตสงบหรือเราจะบริกรรมภาวนาเมื่อมีลมหายใจเข้ามาพุทธหายใจออกมาโทนั้นจิตสงบนิ่งดีแล้วปราศจากนิวรณ์ค้นคว้าพิจารณาหาหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงที่ว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาร่างกายนี้ก็มีความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าเราก็ว่าเป็นเราเสมอเป็นของของเราเสมอเมื่อเราว่าเป็นเราเป็นของของเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่ร่ำไปเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมพยายามปฏิบัติแม้บางครั้งจะมีความยากลำบากก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามีความเพียรที่ไม่ลดละมีความเพียรที่ต่อเนื่องอยู่เสมอแล้วหาโอกาสหาเวลามาบำเพ็ญมาปฏิบัติหรือจะอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบอันนี้จะเป็นหนทางพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นถ้าเราได้รับรสของพระธรรมคือความสงบของใจแล้วเห็นเราจะเห็นว่าความสุขชนิดนี้เราไม่เคยได้รับมาก่อนสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้โดยการปฏิบัติภาวนาทำจิตของเราให้สงบนั้นเมื่อเราก็ทราบว่านะสิ่งที่การกั้นใจของเรานั้นนะที่เรานิวรณ์ห้านี่แหละนะเป็นอุปสรรคทีเดียวที่จะทำใจของเราให้บรรลุคุณงามความดีให้เราจะทำยังไงจะทำใจของเรานั้นนะให้ผ่านจากนิวรณ์ที่ครอบคลุมจิตใจของเราได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้เราได้พิจารณานะพิจารณาถึงหลักความจริงว่าเราเกิดขึ้นมาอย่างไรเมื่อเริ่มต้นนะเราเกิดขึ้นมานะอยู่ในครรภ์ของมารดาถ้ารวมกันมาเป็นตัวเล็กๆขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆต่อมเล็กๆขึ้นมานะอาศัยอาหารนะอาศัยอากาศอาศัยความร้อนธาตุไฟนะธาตุลมนั่นแหละเราก็เจริญเติบโตมาจนมาเป็นนะเป็นเด็กเล็กๆก็ยังอาศัยธาตุสี่นี้แหละนะเจริญใหม่ขึ้นมาแต่ว่าจิตใจเนี่ยที่มันมีความหลงก็ยึดว่านี่คือเรานี่คือของเราไม่ยึดว่านี่คือเราของเรานะอยู่เสมอจึงเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจถ้ากิเลสมีกำลังกล้ามากเกินไปนั้นคนเราสติปัญญาไม่พอนะก็อาจจะไม่มีศีลธรรมนะก็เกิดความวุ่นวายในสังคมขึ้นมาได้แต่ผู้ที่นะรู้จักได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเคารพมีความคารวะมีความเลื่อมใส มีศรัทธาแล้วก็พยายามปฏิบัติที่จะชนะสิ่งที่ครอบงำจิตใจของเรามารับกลับรับกันไม่ถ้วนที่จะชนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิเลสที่ครอบงำจิตใจของเราให้ได้เราจึงต้องฝืนเราจึงต้องทวนนะกระแสนะของกิเลสเมื่อเราทวนกระแสของกิเลสมันก็มีความยากนะมันก็มีความลำบากถ้าเราทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกทำตามใจของเราไปแล้วมีโลภก็ทำตามมีความโกรธก็ทำตามมีความหลงก็ทำตามไปแล้วกิเลสไม่ได้จุดกระชากลากดึงใจของเรานะให้ตกให้ต่ำให้ได้รับแต่ความทุกข์ทรมานนะในกิเลสนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติที่อาชนะมาแล้วมันก็ไม่หมดไปจากจิตใจของเราได้มีแต่มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนั่นมันกลัวแต่มรรคกลัวแต่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นน้ำที่จะชำระความสกปรกในจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติมาทนกระแสก็ต้องลำบากนะยากเข็ญพอสมควรแต่เมื่อเรามีความทุกข์ในปัจจุบันนี้แต่ปฏิบัติแล้วเราจะมีความสุขนั้นและเป็นวิบากที่เกิดขึ้นเมื่อเราอดทนเมื่อเราพยายามตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นคารวะก็ศีล5ศีล8เป็นสมณเณรก็ศีล10เป็นพระก็ศีล227ศีลนี้จึงเป็นเครื่องกางกั้นจิตที่เป็นอกุศลทางกายทางวาจาไว้นะให้เรียบร้อยดีงามอยู่กันได้ในสังคมแต่ละสังคมเมื่อมีศีลอันดีงามเป็นเครื่องกางกั้นเป็นรั้วรอบขอบชิดเอาไว้แล้วเนี่ยนะกิเลสที่มันจะเพ่นพ่านออกไปทางกายทางวาจาก็ออกไม่ได้เพราะเราเป็นผู้ที่มีความสำรวมสังวรมีความระวังเมื่อเรามีความระวังสังวรสังวรได้ดีแล้วในหลักการปฏิบัติของศีลสิ่งที่สำคัญนั้นใจยังโลดแล่นใจยังสอดสายใจยังคิดนึกปรุงแต่งลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัตินั้นไม่หยุดหลายสิ่งหลายประการหลายครูบาอาจารย์ทำให้เราสับสนวุ่นวายขึ้นมาได้จะภาวนากรรมฐานบทใดจะทำอย่างไรก็ไม่แจ่มแจ้งในการปฏิบัติของเราเพราะผลแห่งความสงบนั้นยังไม่แน่ชัดเมื่อเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งลงไปแล้วปฏิบัติแล้วยังไม่สงบเราก็ถอนออกมาดูต้นไม้นั้นมันโตหรือยังมีรากหรือยังต้นไม้ต้นนั้นมันก็ไม่เจริญงอกงามเมื่อเราหมั่นเพียรพยายามปฏิบัติบางทีมันยังไม่ได้ผลก็เกิดความลังเลสงสัยเปลี่ยนการปฏิบัติเปลี่ยนแนวปฏิบัตินี้อีกก็ทำใจของเราให้วุ่นวายใจของเรายิ่งฟุ้งซ่านทำไปทำมาแล้วก็เลยไม่มั่นใจในการปฏิบัติเลิกล้มการปฏิบัติไปก็มากเพราะกิเลสที่มันเคยอบรมจิตใจของเราเนี่ยยักชวนให้เราค่อยเขวไปความตั้งใจจริงฉันทะในการปฏิบัตินั้นมันจึงลดน้อยถอยลงไปเมื่อพวกเราเนี่ยมีความเชื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วเราก็ต้องมุ่งมั่นพยายามทำจิตของเราสงบให้ได้ความสงสัยทั้งหลายจะหมดไปเพราะการปฏิบัติภาวนาหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดถึงเราจะสงสัยอยู่ถ้าเราพยายามปฏิบัติเราพยายามฝึกจิตของเราโดยความมีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติสตินี้เป็นเครื่องกางกั้นกระแสของกิเลสได้เป็นอย่างดีเหมือนมีเกินที่จะกั้นน้ำเอาไว้กระแสของใจที่มันวุ่นวายคิดสงสัยไปเมื่อเรามีสติการกั้นไว้แล้วให้มีสติอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้น เป็นการมีสติอยู่กับอานาปานสติบางครั้งมันวุ่นวายมันไม่สงบก็อดทนพยายามนั่งพยายามบำเพ็ญทุกวันถ้ามีโอกาสก็วันละหนึ่งครั้งมีโอกาสมากกว่านั้นก็วันละสองครั้งและในระหว่างวันที่เราทำกิจการหน้าที่ทางการก็มีสติตามรู้ตามเห็นในความรู้สึกของเราไปด้วยว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรจิตมีความยินดีไหมจิตมีความยินร้ายไหมจิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตฟุ้งซ่านไหมจิตสงสัยไหมจิตมีราคะโทสะโมหะไหมหรือปราศจากราคะโทสะโมหะเราก็ตามดูจิตของเราตามดูความรู้สึกของเรานะมีความอดทนไม่วิ่งไปตามอารมณ์เห็นความคิดความนึกความปรุงความแต่งนี้นะมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ถ้าเราพยายามนะฝึกฝนอบรมอยู่เสมอจะดีแล้วมีสติระหว่างวันก็จะส่งผลในการนั่งสมาธิของเราในตอนเย็นก็ดีในตอนเช้าก็ดีก็จะเกิดความสงบของจิตใจของเราได้เราก็จะทราบดีว่าผลการปฏิบัติก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะเราก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเกิดขึ้นมาในใจของเราจิตของเราก็นิ่งจิตของเราก็มีความสุขในการเจริญสมาธิภาวนามีปิติหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจของเราไม่เหี่ยวแห้งเมื่อสติของเรามารวมเอาไว้ที่เดียวเนี่ยเกิดความอัศจรรย์เกิดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าเป็นสุขอันเกิดจากสมาธินะในท่ามกลางความสุขเกิดจากความมีศีลสุขเกิดจากการปฏิบัติสมาธิสุขเกิดจากความรู้เห็นเข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนิวรณ์ทั้ง5ประการนะก็จะถอยห่างไปจากจิตใจแต่เรายังประมาทไม่ได้เพียงแต่ว่าเราควบคุมจิตใจเอาไว้ได้ให้มีความสงบแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาถอนความรู้สึกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ได้การที่เราความสงบนี้แหละเป็นบาทเป็นฐานเข้ามาพิจารณาค้นคว้าหาหลักความจริงว่าเราเจริญเติบโตมาอย่างไรเจริญเติบโตมาแล้วมันคงที่ไหมมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนะแก่ไปเจ็บไปในที่สุดก็ต้องตายเราถามใจดีว่าเราต้องการความแก่ไหมเราต้องการให้ร่างกายที่มันเจ็บไหมต้องการความตายไหมเราเกิดขึ้นมาในโลกเอาวิชาธนาอุปทานมันมาสร้างพบสร้างชาติให้เราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้คงทนตลอดไปเพราะว่าโลกทั้งหลายนี้จะเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกก็ดีโลกนี้ก็ดีมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้พวกเราก็เอาความสงบเนี่ยเป็นบาดฐานพิจารณาของสังขารร่างกายถ้าความรู้สึกในใจที่มันแปรเปลี่ยนไปนี้แหละนะเราก็เห็นความเป็นจริงได้ว่าสังขารร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเราก็จะได้เข้าใจในธรรมะเห็นธรรมะหรือบรรลุซึ่งธรรมะถ้าเราทำอย่างนี้มันจะถอดถอนอุปทานกิเลสออกจากใจโดยเฉพาะกับความสงบที่แท้จริงสรุปแล้วนั่นแหละการปฏิบัตินั้นพวกเราก็ต้องมีความอดทนนะที่จะทวนกระแสของกิเลสให้พบกับกระแสของธรรมหรือว่าจิตเราตกกระแสไปในกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกระแสความเป็นจริงนั่นเองนะเกิดรูปนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปน้ำเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่เสมอเนี่ยนะแต่ว่าตัวจิตนี้นะมันยังหลงอยู่มันหลงยึดอยู่หลงรักหลงชังอยู่หลงเกลียดหลงกลัวอยู่เนี่ยนั่นก็เพราะอะไรเพราะว่าสติยังไม่ตั้งมั่นนะปัญญาก็ยังไม่เกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อพวกเราพยายามฝึกฝนอบรมเนี่ยในเบื้องต้น เมื่อเราแน่ใจเข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็อดทนก่อนอดทนพยายามนะฝึกจิตของเราอย่างเงี้ยสวดมนต์ก็ตั้งใจสวดอยู่ในบทที่สวดนั้นนะให้จิตของเรามีสติแน่วแน่เราจะนั่งก็ตั้งใจว่าเราจะนั่งแล้วการทำสมาธินั่งหลายๆคนเหมือนนั่งคนเดียวเลยแหละนะพยายามมีสติอยู่ในกายนี้อยู่ที่ลมหายใจหรือดูจิตของเราที่มันคิดนึกวุ่นวายเนี่ยนะพยายามดึงกลับมาการงานทั้งหลายก็วางไว้อนาคตทั้งหลายก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงชีวิตไม่แน่นอนอดีตแล้วก็ตัดพยายามนะแม้ว่าจะมีอารมณ์มาก็พิจารณาให้กลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันให้สงบตรงที่จิตสงบนี้นะมันเป็นข้ามนิวรณ์ทั้ง5ประการไปได้มาข้ามนิวรณ์5จิตก็ปลอดโปร่งเราก็จะเห็นหนทางแล้วนะเหมือนในบึงในหนองนั่นแหละนะมีจอกมีแหนมีสิ่งที่ปกคลุมอยู่เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะหรือเราปฏิบัติธรรมะจอกแหนนี่มันก็สิ่งที่ปกคลุมในน้ำนั้นก็กระจายออกไปเราก็เห็นความใสของน้ำจิตที่มีสมาธินั่นแหละเราก็จะเห็นมองเห็นก้นหนองคลองบึงได้นะถ้าน้ำมันใสถ้าใจของเราขุ่นมัวแล้วก็เห็นอะไรถ้าใจของเรามันใสมันนิ่งแล้วเนี่ยเราจะมองพิจารณาข้างนอกก็เป็นธรรมะพิจารณาข้างในคือรูปร่างกายนี้ก็เป็นธรรมะกายข้างนอกก็ดีกายข้างในนี้ว่ามีอะไรพิจารณาก็จะเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะทวนกระแสโลกนะตรงนี้ชัดแล้วก็เรียกว่าถึงกระแสนะถึงธรรมะแล้วเราเห็นพระนิพพานในเบื้องต้นมีพระนิพพานแล้วจิตก็จะไหลไปเองละพิจารณาก็เห็นความเป็นจริงเรื่อยไปจนกว่าเราจะปล่อยวางในรูปในนามนี้ได้หมดแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดแต่เมื่อเรามีหน้าที่การงานมากนะเราก็ต้องพยายามนะหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติไม่ลดละความเพียรมีความอดทนในแนวทางปฏิบัติที่เราได้ทำเมื่อเราได้ทำไปอย่างนี้นะอย่างสม่ำเสมอแล้วในหนทางที่ถูกต้องเราจะต้องเห็นธรรมได้วันใดก็วันหนึ่งนะถ้าจะเข้าใจในธรรมะได้อย่างดีที่พระพุทธเจ้าสอนว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะเข้าใจชัดเราก็จะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลิภัณฑ์อารมณ์นะที่เข้ามาสู่ใจนั่นแหละเรามีสติระวังรักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะตรงนี้เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นทางปฏิบัติที่ไม่ผิดนะให้เรายึดหลักปฏิบัติตรงนี้นะเราก็จะพบกับหนทางที่สว่างจะพบกับจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งใจจากเกลียดทั้งหลายก็ขอให้ศรัทธาญาติโยมนั้นนะต้องนำไปนะพิจารณาและปฏิบัติให้เห็นผลแห่งการปฏิบัติความลังเลสงสัยทั้งหลายนั้นก็จะหมดไปจากการปฏิบัติภาวนาของเรา
อันดมัยังโลวาดกถาสาธุการันตธรรมสี
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา
เข้าใจกันดีไหมนี่ก็เทศยาวเลยนะเทศยาวไกลเลยนานเหมือนกันท่านกัญญาโนมาทำงานหนักหน่อยต้องจดเพราะแปลยาวท่านไทยไม่ทันปิดแล้วก็โยมีเราจะสนทนาแล้วยังไง
ผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เข้าหนึ่งพันพันเคยมีหมายถึงว่าเคยมีเกิดขึ้นแล้วในนอกจากพระพิชญ์มี
เขาไม่มีก็มันอยู่ที่จิตใจเนี่ยนะคือว่าจิตใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เกี่ยวกับว่าผู้หญิงผู้ชายนะถ้าใจเรามีศีลสงบนิ่งแล้วก็มีปัญญารู้แจ้งนะเราละเหตุได้เหมือนกันนะละโลภละโกรธละหลงได้เหมือนกันไม่แตกต่างกันนะระหว่างผู้ชายผู้หญิงไม่แตกต่างถ้าเราทำเปลี่ยนให้สงบได้เป็นสมาธิได้มีปัญญาละกิเลสได้
เหมือนกันไม่แตกต่างงานที่เป็นได้จะได้จำกัดเพศว่าเป็นถ้าเป็นพระเป็นโยมถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่นะแล้วแต่ว่าเด็กๆมีสมองที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยในสมัยพุทธกาล7ขวบก็บรรลุได้แล้วเป็นพระอรหันต์ก็ได้อันนี้ก็มีมากนะเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างกันอยู่ที่การปฏิบัติก็คือว่าเมื่อเรามีภาระมากมีหน้าที่มากเนี่ยงานนี้มันก็เลยว่ามันก็เดินช้าขึ้นไปคือถึงจุดถึงเวลามันก็จะต้องปฏิบัติหาโอกาสหาเวลามากๆมันถึงจะได้นะนอกจากว่ามีบารมีเก่ามากแล้วว่าก็จะบรรลุได้ด้วยความรวดเร็วนะไม่ก็แตกต่างกันอันนี้ไม่ว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเราไม่มีโอกาสแค่เพราะผู้ชายไม่ใช่ในกิเลสมันไม่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงอะไรนะมรรคก็ฤทธิการปฏิบัติงานของทุกคนใครปฏิบัติได้ก็สงบใจไม่รู้ได้เห็นทำได้หมดเสมอกัน
การปฏิบัตินี่คือค่อนข้างกว้างนะคะแต่ถ้าจะสรุปทางเดินที่ตรงที่จะใช้เป็นแนวทาง
ถ้าสรุปก็หนึ่งก็เราก็มีการสร้างความดีพระเจ้าสรุปลงมาว่าสัพพะปัสสะการณังและการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมและบาปเราคงจะทราบว่าทางกายทางวาจานะและก็ทางใจถ้าทางกายวาจาเราไม่ทำไม่พูดนี่ก็เป็นศีลและความดีนั่นก็คือการให้ทานการทำบุญการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือในวัดในส่วนรวมแล้วอย่างนี้เราการให้ทานให้ทานภายในการให้อภัยทานการที่เรามีสตินะในการฝึกปฏิบัติการที่เรามาสวดมนต์อันนี้ก็เป็นกุศลนะเป็นมหากุศลขึ้นมาแล้วเรามีปัญญารู้เท่าทันก็ยิ่งเป็นมหากุศลขึ้นไปนี่คือทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตาประโยชน์ทวารังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบจิตที่มีความหลงมันก็มันก็จะมืดนะเมื่อเรารู้จักเห็นว่าพวกเราเป็นวิญญาณทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะขาวรอบนะมีความผ่องใสเหมือนกับเพชรที่ได้รับการเยลนัยสรุปก็มาว่าเราไม่ทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญนะทำใจของเราให้ผ่องใสสรุปมาก็เป็นว่าที่พระเจ้าแสดงในวันมาฆะบูชา
ความแตกต่างกันระหว่างสมาธิที่แค่กดกิเลสไว้กับสมาธิที่จะช่วยถอนกิเลสออกต่างกันยังไงครับ
สมาธิที่กดกิเลสเอาไว้เนี่ยนะในกิเลสยังมีอยู่แต่ว่าใจก็มีความสงบแต่ความสงบนี้มันยังไม่ใช่ความสงบนะที่เป็นโลกุตระมันเป็นความสงบที่เป็นโลกิยะคือเมื่อมีอารมณ์มากๆเข้ามาอีกนะมีโรคมีกฎมีหลงมากๆเข้ามาจิตที่เป็นสมาธินี้ก็จะอยู่ไม่ได้นะสมาธิมันก็จะเสื่อมถอยลงไปได้นะโรคกฎหลงก็จะเกิดขึ้นมาในใจอีกส่วนสมาธิที่เราได้มีแล้วเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาให้รู้ความเป็นจริงถอนกิเลสออกนั่นแหละมันก็จะมีความสงบนะขึ้นมาแต่ความสงบแบบนี้นะมันเป็นสมาธิคือความสงบที่เป็นโลกุตระมันจะเป็นความสงบที่นะมีความถาวรอยู่ไม่มีความเสื่อมไปแต่ในเบื้องแรกเนี่ยเราก็ต้องผ่านจากความสงบที่มันมีความเสื่อมอยู่ก่อนแล้วเราพอมาพิจารณาถอนจนจิตของเรามีความสงบที่แท้จริงนะมันจะพัฒนาขึ้นไปอย่างนี้มันจะแตกต่างกัน
ส่วนญาโยมในชีวิตประจำวันก็จะพิจารณาอารมณ์ของจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกิเลสหรือเป็นธรรมมากกว่าที่จะพิจารณาร่างกายอันนี้ใช้ได้ไหมครับ
อันนี้ก็ใช้ได้ในเราดูจิตของเราก่อนแล้วก็เป็นจิตตาโฆษณาสติปัฏฐานดูจิตของเราว่าเป็นอย่างไรเราจะได้จิตที่เป็นบาปเราก็ละออกไปจิตที่เป็นบุญเราก็ได้ทำนะเราก็มีสติอย่างนี้มากๆ นะตามด้วยจิตของเรามากๆนะเมื่อเราถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเองอ่ะนะสติของเรามันตั้งมั่นดีแล้วเดี๋ยวมันจะถึงกันให้กับเราพิจารณากายนะพิจารณาเวทนาธรรมเนี่ยมันจะมาถึงกันในเบื้องต้นแล้วก็เฝ้าดูจิตของเราถ้าจิตของเราเป็นอย่างไรนะให้รู้เท่าทันในความรู้สึกนึกคิดของเรา
เคยสงสัยแต่ไม่เคยถามครูบาอาจารย์ว่าเคยได้ยินนักปฏิบัติต้องไปอยู่ในป่าช้าพิจารณาความกลัวอย่างนี้อาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์เล่าเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะต้องทำนะ
คงจะเป็นการฝึกที่เข้มข้นนะเหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณรสำหรับคฤหัสถ์ก็คงจะปฏิบัติดูจิตของเราไปซะก่อนอันนั้นคือจะไปต่อสู้กับความรู้สึกที่มันฝังลึกในจิตใจเช่นความกลัวเนี่ยนะที่เรากลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าเมื่อเราไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นมันจะมีความกดดันอย่างมากมายทีเดียวนะถ้าเกิดว่าสติของเราไม่ดีมันจะเสียจริตไปได้เหมือนกันมาถึงจุดนั้นแล้วก็จิตไม่มีที่พึ่งก็ต้องใช้บริกรรมพุทโธนะมาเป็นอารมณ์ของใจถ้าพุทโธหยุดเมื่อไหร่ความกลัวก็เกิดถ้ามีพุทโธอยู่ความกลัวก็ไม่มีแล้วก็จะมีความปรุงแต่งของจิตใจวุ่นวายมากมายก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะออกมาได้มันจะหลอกหลอนมันจะปุ่มมันจะแต่งในที่สุดนะเราก็รู้เท่าทันมันว่าสีที่มันหลอกหลอนก็เกิดจากใจที่มันปุ่มแต่งนี่เองนะเมื่อใจสงบแล้วก็จะเข้าใจชัดแจ้งแต่ถ้าเกิดไปแล้วมันใจเราไม่สงบนิ่งมากๆไม่มีผู้ที่นำไปน่าจะเป็นอันตรายต่อจิตของเราได้เป็นวิปลาสไปได้ถึงเหมาะสำหรับพระภิกษุที่นั่นจะไปบำเพ็ญนะสำหรับคฤหัสถ์ก็ควรจะดูจิตโดยทำจิตให้มีกำลังแก่กล้าในชีวิตประจำวันของเรานี่ก็อันนั้นก็เป็นดีมาก
จะขอธรรมะให้กับแม่แม่อายุ72แล้วก็ไม่มีภาระอะไรนะก็มีภาระของความเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกหลานแล้วก็จะกลับเดือนหน้าแล้วค่ะ
ที
่อินเดีย
ทั้งเช่นบ้าน
ใช่ปฏิบัติภาวนาทำบุญเคยไปที่วัดท่านสองครั้งค่ะ
ทั้งเช่นบ้าน
แต่ไม่ได้พบ
เขา
ท่านไม่สบาย
เขาเป็นบ้าน
ก็อยากจะได้หลักธรรมที่จะได้ทำให้มีจิตใจที่มีความสุขความสงบที่แท้จริงในบ้านปลายของชีวิตนะเพราะว่าสังขารบางทีก็สร้างเพิ่มบางทีความห่วงใยบางทีแต่แม่ก็ถือว่าดีมากเลยนะคือปฏิบัติได้ดีมากก็อยากจะให้แม่ได้ฟังจากฟังธรรมเข้าสู
่ให้เป็นธรรมคือเมื่อเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมานี้เราก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เรามาถึงเวลานี้ลูกเราก็ดีหลานเราก็ดีแล้วก็ถ้าเจริญเติบโตกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเราถึงเวลาเราถึงวัยเราขนาดนี้นะเราจะห่วงเราจะกังวลอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมและตามเหตุตามปัจจัยเราก็ทำสิ่งที่ดีหรือมอบสิ่งที่ดีนี้กันให้ลูกให้หลานเราแล้วเนี่ยในโอกาสตอนนี้ไปอีกนะเราจะต้องไปคนเดียวแล้วนะถึงเราจะมาเราก็เกิดขึ้นมาคนเดียวแต่ก็เราก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานแต่เราจะต้องเดินทางต่อไปในพระตรัสสงสารเนี่ยนะเราก็จะไปคนเดียวแล้วจิตดวงเดียวนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะเตรียมตัวว่าการสร้างความดีการสร้างบุญนะการให้ทานการมีศีลการภาวนาสวดมนต์ทำใจให้เบิกบานเราต้องฝึกทำใจที่ไม่มีกังวลและไม่มีห่วงอะไรกับใครแล้วเพราะว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะห่วงอะไรใครไม่ได้ถ้าเราห่วงแล้วจิตนั้นก็จะเศร้าหมองได้ก เพราะก่อนที่จะถึงในสุดท้ายนั้นเนี่ยของชีวิตเราก็ต้องมาฝึกจิตวางซะก่อนการมอบหน้าที่ทั้งหลายให้ลูกให้หลานก็ดูแลแล้วแล้วเราก็มาฝึกจิตมุ่งในการฟังธรรมะและเจริญธรรมะส่วนบนภาวนาทำใจให้เบิกบานไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังละเพื่ออะไรเพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้และให้ใจของเรามีความผ่องใสรับถึงแต่บุญถึงกุศลและลูกหลานก็ดีเมื่อไปเยี่ยมไปเยี่ยมก็คุณคำที่นะวาจาที่เป็นมงคลต่อกันวาจาที่อ่อนหวานอย่างนี้ก็เป็นที่ชื่นใจและสุขใจแล้วก็ทำใจนั่นนะให้มันดีงามอยู่เสมอตรงนี้สำคัญเมื่อเราทำใจที่ดีที่งามแล้วก็เป็นกรรมที่เราทำในกุศลแล้วเราลึกถึงกรรมที่ดีเมื่อไหร่ก็สบายใจสิ่งใดที่ไม่สบายใจก็พยายามละอย่าไปคิดอย่าไปนึกอย่าโป่งอย่าแตกนะพยายามทำอย่างนี้ทุกวันนะทำทุกวันในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าคนเราอายุ80 ปีเราจะเหลือกี่ปีนะแล้วก็ไม่แน่ว่าจะถึงไหมหรือมากกว่านั้นสังขารมันก็จะเสื่อมไปแล้วนะความจำก็ดีสมองก็ดีนะร่างกายก็ดีมันก็เสื่อมไปแล้วก็จะปฏิบัติยากมันในช่วงเรามีกำลังอยู่เรายังจะนั่งได้เดินได้แล้วก็นะพยายามสร้างความดีเอาไว้ในใจของเราให้มากๆโดยเฉพาะการภาวนาเนี่ยนะบุญแล้วก็คงจะทำกันมากๆอ่ะถ้าเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นส่วนบนการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยจะต้องเพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสแล้วก็รับความหมดกังวลทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ผู้ที่ดูแลอยู่ก็ดูแลอยู่ด้วยความเมตตาและเราก็มีจิตใจของลูกหลานอยู่ก็เจริญเมตตาภาวนาให้เขามีความสุขความเจริญถ้าใจของเราสงบได้ดีก็แผ่เมตตาให้เขามีความสุขความเจริญก็จะมีกำลังมีอำนาจนะทำให้ลูกหลานเราเจริญได้